Zoma voalohany volana marsa taona 2022 ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco menanoary ny lohateny. Amokany antontany savonjy maika amin'ny fanavaozany isantaona ny lisitra mifidy any maraina ny seny fohibe manana 20 andro itsirena ny lisitra eny amin'ny fokontany ireo olom-pirenena. Vonona nome tananareo tanora mpandraraly iny amin'ny fananganana orinasa ny tetikasa SID isokatra anio ary ahatra 20 andro ny fandraisana ny antotantaratasin'ireo maniry anaraka izany. Mitombo kosa ny isan'ireo olona marary saina ary miatanora izy ireny ho entina ao anatin'izao vaovao izao ny fanadihadiana momba izay. Any ivelany iny afara tamin'ny fahafatesana sy faratrana ny fizarana ny fanampiana eo maolona amin'ireo sivily any Gaza 7,000 maty ary tsy latsaky ny 17,000 ireo naratra. Ary ny vandry any Ivomalala sy Rivolain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay milalàna manasanao anaraka hatramin'ny farany vaovao. Eo amin'ny pejy politika, amoaka ny antontanisa nasionaly vonjimaika amin'ny fanavaozana ny lisitry ny mpifidy izay fanao isantaona ny zomany sy ny fohibe no farahana vonjimaika ny 28 febroary teo moa ny lisitry mpifidy teny amin'ny ratsy mangaika ny voamerampifitianana eny anivon'ny distrik. Izany dia voafaritra ny 17 amin'ny lalàna Fehizoro laharana 8:30 tsipika ohatraohatra 8 mifehy fifitianana. Andrasana eny anivon'ny fokontany ny fiverenan'ny lisitra vonjimaika ao anatin'ny 5 andro, manana 20 andro manomboka amin'ny fotoana tongavan'ny lisitra eny anivon'ny fokontany kosa ireo olom-pirenena alohan'ny fanaraha-maso sy hitsirika ny anarany ao anatin'izany lisitra vonjomaika izany. Manazava ny mpanolotsaina eo anivon'ny senira Valtera Jacques Michael.
Voalazan'ny lalàna trano moa dia manana 20 andro zany a ireo olom-pirenena hitsirika na hoe hijiran'io lisitra io zany a anamarina hoe ao a ny anarana na misy fahadisoana iny moa iaraha-malaza satria olombelona ny nanao azy a de indray mety misy disipelina de ahitsy arak'izay a na misy efa tsy eta-tantsony zany hoe fa maty a dia na mifindramonina. Manana 20 andro zany ny olom-pirenena hijeran'izay manomboka ny andro a zay andraisany fokontany anio a any amin'ny voapokontany tsirairay avy. Dia ao anatin'izay zany a raha amin'izao fotoana izao zany dia misy 5 andro eo a nanomboka ao ny 28 volana febroary no anaparitana zay a lisitra izay a nanatin'ny anivon'ireny fokontany tsirairay avy ireny. Ao aorianan'izay indray zany afaka 20 andro dia miverina indray zany io lisitra io a any amin'ny CED a sy any amin'ny sida zany nivon'ny distrika manitsy an'izay tokony ahitsy sy mampiditra an'ireo olombelona zay mbola nysoratra nefa tsy tafiditra tao anaty lisitra tao anatin'izay a fotoan'izay.
Atsaivina trany fa ny 25 me ho avy zao no natanterana ny fifitianana somavim-bahoaka ka isan'ny lisitra ampiasaina ao anatin'izay fifitianana zay zany ny lisitra mivoaka ao anatin'izao fanavaozana isan-taona ny lisitra ny mpifidy izao fa amin'ity volana marsy tiako no andrasana ny fanekana ny mpifidy izay ho ataon'ny governement amin'ny fifitianana ho tanterana amin'ny volana me io. Efa miomana fatratra andray anjara amin'izay fifitianana izay moa ireo tanora ny ofana momba ny aitarika eo anivon'ny OLTP namoaka fanambarana mitaky ny isin'ny fangararana amin'ny zotram-pifitiarana ho avy izy ireo omaly fanambarana moa atao rindran'ny fifanana izay natrehan'izy ireo fanomana ny fifitiarana nandritra ny 2 izay natao teny Antaninarenina. Tanjona ny mba isin'ny fitoviana lenta amin'ny fiatrehana ny fifitiarana tafiditra amin'izany ny fahafantarana mialoha ireo fitsipika amin'ny fifitiarana ho avy isan'ireny ny antobola alohan'ireo kandida ben'ny tanàna satria mety iova arakaraka ny sokajy misy ny kômina izany. Tokony ampifantarana mialoha koa raha toka isy fiovanana isan'ireo solombam-bahoaka fidiana ao aorianan'ny fanavaozana isan-taona ny lisitry mifidy ny 15 me ho avy izao. Nanao mpimaso amin'ireo OLTPiana ao anatin'ny fitondrana koa moa ireo mpiofana teny Antaninarenina ireto mba anamafy ny fikatsahana ny mangarahara mamaky ny fanambarana ny Ramatoa Fidinarivo Temeris François isan'ireo kandida solombavam-bahoaka.
Izahay OLTPiana irotsaka fidiana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ben'ny tanàna ary mpanolotsaina ny tanàna dia mangataka famoahana aingana ny fitsipidalao. Ohatra, iova ve ny isan'ny toerana isaky ny distrika rehefa vita ny fanisana ny mpifidy? Ohatrinona ny antoka ahafahan'ny rehetra miomana amin'izany? Ny atao hoe fifidianana demokratika dia azo itokisana mangarahara ary fantatry ny rehetra mialoa ve izany? Tsy rary ny raha toa ka misy manana tombon-dany amin'ireo mpifaninana sasany. Miantso ireo OLTPiana ao amin'ny governemanta na amin'ny CNI na amin'ny HCC izahay mba hiady mba hisian'ny mangarahara.
Fa mbola tsy voatendry hatramin'izao izay PDS hitantana an'Antananarivo renivohitra iray volana sy tapany atao rindrany tsy nananany ben'ny tanàna intsony. Tsy fantatra mazava moa izay loha mitondra eo anivon'ny renivohitr'i Madagasikara rehefa mitendrenao minisitra ny ben'ny tanàna Amperinasy. Voaresaka ihany ny momba izay tanàna Antananarivo izay nandritra ny filankevitry ny minisitra nytanterana ny Alarobia teo, saingy nifantoka tamin'ny resaka fanadiovana izany. Nilaza ny eo anivon'ny antoko humaniste ekolojista fa tsy manana olona apetraka ao PDS ny fitondranana tsy laharam-pamiana ho azy ireo ny tanàna Antananarivo renivohitra. Tsy tokony ho kandida no hitana io toeran'ny PDS io fa ireo mpanolotsaina ny tanàna mitovy loko ampitondra, izany hoe olona voafidim-bahoaka hoy ny esosokevitra nentin'ny mpikatroka eo anivon'ny humaniste ekolojista Rova Randriamiady Mampianina.
Farafaratsiny izany a ny olona tendrena dia olom-boafidy fa tsy manendry olona fahatany a, manendry olona amina kajokajo politika fotsiny a, na hoe taleno atao amin'ny tantana an'Antananarivo renivohitra amin'ny marenivohitra azy a, tena zava-dehibe mihitsy izy ka ireo mpanolosaina ny tanàna izay mitovy firenena amin'ny fitondranandreo zany a no tokony azo akana zany a olona ho tendrena amin'izany toerana izany. Ny antony tsy mahavoatendry ny PDS hatramin'izay de raha ny fijery azy zany de ohatrany hoe satria tsy de laharam-pahamehana amin'ny fitondrana ve zany a komina Antananarivo renivohitra tahaka ny nateo anazy a mandritra ny efa taona izay hitatra dimy taona de tsy voakarakara ny tanàna, tsy laharam-pahamehana firy a, tsy miatraika amin'ny firy a, de io izy io sady efa adinina de efa n'ilay fifidianana no mbola tsisy fanendrena indray mandrakitiny androany. Mahataraiky azy koa de hoe mety tsy manana ekipa ve zany a ny fitondrana ho tendreny eo amin'ny toerana io de mbola ao anatin'ny fisafidianana foana hatramin'izao. Ny olona tokony ho tendrena PDS de tsy tokony a olona ho kandida fa olona ampita n'ilay fifidianana fotsiny, zany hoe mitantana izy a mba tonga ny fifidianana eo fa tsy hoe anytendrena de anao fisefosehoana ivelany mandritra ny fotoana foy hitondrany a de ho lasa kandida indray rehefa avy eo a mba hakana fotsiny a an'ilay toerana fa tena fitantanana no ataony a mandrapatonga izay olom-boafidy vaovao avy eo.
Antony ray tsy mampandeha ny fitantanana ny raharaha eo anivana ny tanàna Antananarivo moa izay tsy fananana tompony andraikitra voalohany izay isan'ny miteraka ny fataran'ny fandraisan'ny mpiasan'ny karamany zany raha tsy laza tamin'ny farany volana janoary teo etsy ankilan'izay sahirana satria nanaonao foana ny fitondrana hoy ny solombavam-bahoaka Tima Antitra Razafy Manantsoa voafito Antananarivo renivohitra raha naneho hevitra fohy makasika izay tsy fisian'ny mpitantana eo anivan'ny tanàna Antananarivo izay.
Sahirana izy satria manaonao foana ny dikany zany, sady te saika tsy anara-dalàna no saika anaonao foana de sahirana izy manoloana an'izany zavatra zany. Mazava-be
izay ny zava-misy ao Antananarivo renivohitra ao fa atao arina ny fifamaliana ampahibe maso teo amin'ireo sampanao politika tany Fianarantsoa nisy indray omaliny rantiny oronatsara iray tamin'ny tambazotra sosialy izay maneho fiantsinana ataon'ny olom-boafidy tamin'ny solotena mpanjakana. Atranga ny siho tany Majanga izy io ary nanaitra ny mpikirakira ny tambazotra sosialy. Rafitinina foy ny solombavam-bahoaka iray mbola Amperinasa tsy nahafehan'ny atezerany amin'ny ambara no fihetsika tsy mety ataon'ny lehiben'ny distrika. Tsy ny salasala noho izany izy niantso ilay lehiben'ny distrika mba irozako fidiana ifaniana aminy amin'ny fifitianana ho avy. Tsy niandry ela ny filohan'ny sindikan'ny sinady Paolo Raolonarivo fa naneho hevitra tamin'ny tambazotra sosialy manoloana ity tranga ity. Efa endrika fanimbazimbana ny fanjakana ny fanambaniana ny solotenam-panjakana ho izy. Tsy mahagaga raha manjaka ny gabraraka satria tsy hitantaratra intsony ny fahefiam-panjakana any ka samy manao izay saim-patany rehetra fa tsy misy atahorantsony. Nankasitrika tamin'ny fihetsika tony nasehon'ilay solotenam-panjakana moa ny filohan'ny sinady manaitra ny praiministra lehiben'ny governa sy ny dehibe ny fitantanan-draharaham-panjakana koa ny filohan'ny sinady manoloana iny fanimbazimbana ny solotenam-panjakana iny masom-bahoaka iny. Ivadika lafim-baovao hafa indray isika. Vonona nome tanana ireo tanora-pandraharaha liana amin'ny fananganana orinasa ny tetikasa SID, tetikasa iray iarahana amin'ny vondrona eropeanina izy io ary misokatra ho andreo rehetra mirotsaka ao anatin'ny fandraharahana. Ahatra telo taona ny tetikasa ka tanjona ny anamafisana eo amin'ny fahaizamanao toy ny fiofanana, azo tombony amin'ny fifandraisana amin'ireo rafitra any ivelany toy ny aty Afrika sy any Eropa ireo ho voafantana amin'izany. Marina fa ny rafitra toy ny fikambanana tsy miankina na vondrona orinasa misehatra amin'ny famolavolana ireo mpandrara na ilay antsoina hoe SAE no iaraiasa amin'ny fifantenana isokatra an'io zoma voalohan'ny volana marsa hatramin'ny 20 marsa ho avy izao. Ny fandraisana ny antota taratasy manazava rakotomanana rivelte mpitantana ny ivotoerana misahana ny fanatsarana ny tontolo ny fandrarana na ny centre.
Voalohan'ny volana marsa manomboka ny fandraisana ireo dosian'ireo izay vonona amin'ny Facebook no afahana mijeran'izany, dia ny Facebookny le centre d'excellence en entrepreneuriat sy ny Facebookny PPI any na People Power Inclusion. Ao zany mahita ny taratasy rehetra izay ho foronina afahana miditra. Rehefa tafiditra amin'ny faharoa amby roapolo ny volana marsa any zany a mikatona izay fandraisana ny dosie izay a, dia rehefa voafidy ireo a dia misy a ny dingana zay fijerena ifotony a hoe ohatrohatrany ahoana marina, zany hoe sélection finale zany, ohatrohatrany ahoana zany fahavononan'la olona ho arano anatin'ny telo taona, satria lava ihany zany telo taona zany raha ohatra jerentsika ao anatin'ny fotoana misy atsika. Dia rehefa vita zany hoe misy roapolo a vita ny sivana ka misy roapolo a ireo association na orinasa reo a zay voarainay a dia ho ampiana reo ara teknika amin'ny fahaizana manampy mpandrara, amin'ny fahaizana mampiofana mpandrara, amin'ny fahaizana mampiona ny mpandrara amin'izay olona rehetra afaka mety manampy azy a, na atsika hoe mentoro a, misy ihany koa zany le mety hoe mpamatsy vola, dia zany rehetrarehetra zany zany ahafahana manampy azy ireo.
Ankoatra ny toana ra teknika, isy koa ny fanampiana rabola natsarana ny orinasa ho hatrany Andriamatoa rakotomanana rivelt.
Fantatrareo fa ny fanampianan'izany mpandrara vao manomboka zany dia somary sarotsarotra satria ireo tsy mbola manana an'le tsy hoe moyen zany ahafahana mandohany mety hoe servisy ahafahana manatsara ny orinasany a, dia zay moa zany tena antony lehibe ahafahana iantsonan'ireo zany a structure reo a amity tetikasa sidankepostaite
zay le tetikasa zay ve misy hoe sehatra sandrasanareo sa
tsy tena misy sehatra asa manokana tsy misy sehatra asa manokana saingy a tsara raha ohatra ka manana tanora na vehivavy na olona ao anatina situation de handicap zany zareo azy ampiana, zany hoe mitoditra kokoa zahay zany a ho an'ireo structure d'accompagnement zay manampy an'ireo sokajin'olona ireo. Tsy midika nefa zany hoe rehefa tsy tafiditrany zany a dia tsy voasokajy hoe ho afaka mampiny sida, fa tsara raha ohatra ka izay zany no vaindondra raha andreo structure d'accompagnement reo.
Eo amin'ny pejy sosialy mbola maro ireo endrika herisetra mpahazo ny ankizy ny anivon'ny sekoly anaran'izy ireo. Natsikaritra ny fikambanana imaso ivo fa mampanitatsaina ny mpianatra matetika ireny herisetra ny an-tsekoly ireny, isan'izany ny fifampitomana andray zava-mahadomelona indrindra ireo mpianatra 70 taona ny miakatra. Nanao hetsika manokana ity fikambanana ity manoloana izany tranga izany, namokatra horonantsary sy ny karakara hetsika ara-panatanjahantena izy ireo any an-tanana ny tanora hiala amin'izany. Tafiditra anatin'ny tetikasa taratra tanterahan'ny fikambanana ireo hetsika fanentanana ireo ka efa navitana izany ny teto Antananarivo sy Manjakandrindra. Nampafantarinao omaly teny Anosy ny tetikasa izay nitoanany ambasadorny Frantsa eto Madagasikara. Ny filohan'ny fikambanana imaso ivo Madagasikara rakotonirina voniaina.
Ny harcèlement zany a en général zany ataonao hoe harcèlement en milieu scolaire, fa izy io nefa ny a mitomboka na ny tokantrano a, satria na misy olona entre samaray aman-drenyle zaza ohatra de mety efa hiteraka anazy mety adidita izy any ampianarana de lasa iharcele ankizy ohatra, ohatra zao hoe raha sanatria ny famana ray aman-dreny mety adinidina ohatra mame gode an'le ankizy tsy manana izy, mety noana izy mahita an'le ankizy sasany diny izy le lasa le tonga de maka ambongadiny fotsiny hoe ameoanany gode an ohatra harcele izy any ampianarana mingitrika izy miaraka amin'ny namany a lasa mandeha midoroka na mihinana zava-mahadomelana ny alkôla ary de ao anatin'izany avokoa. Efa fantatsika ty hoe roro ty zany zay tena zava-doza mihitsy ho an'ny tanora ankehitriny, mety ho lasa dalany repercussion amin'io zany be da be, ka izay mahatonga nyity tetikasanay ity zany a hoentinay mampafantatra anyireo ankizy aloha voalohany indrindra ny vokatra ratsy hoentin'io io zavatra io a, ary inona tokoa nefa ny zavatra mety ho afaka ho ataony zany mba hisoroana amin'izay zavatra zay. De nisy tantara ny vokarin'ny association emansivo zany naparitaka teny anivon'ny sekoly maromaro zany a izy tomana ny sain'ireo tanora reo foana zany, 70 taona miakatra zany ny tena tanora kendrehanay zany amin'izy ity, satria raha araka ny salany safoanay zany a dia manomboka ioio zany ny tena manomboka midoroka an'izay zava-mahadomelona zay ny ankizy a, ka izay fidoroana zava-mahadomelona zay vo mainka miakroatra zany hoe mampitombo an'izay herisetra ny livan'ny sekoly zay, sanatria mety hatramin'ny famononan'ilay ankizy ohatra hoe misy tsy mifanaranaraka aminy de aloha ty andrasantsika izy velany ay salana sanatri kasena zavatra tena isoroana indrindra zany natongana namokatra nity tetika city
izany eo amin'ny pejy sosialy ihany sinikasaingy resaka ny fahasalamana mitombo isa ireo olona marary saina ary miatanora izy ireny eto amintsika raha ny fanazavana ny entiny ny mpitsabo nambaran'izy ireo fa antony maro no mahatonga izany toy ny fandraisana zava-mahadomelona ny olana amin'ny fiatrehanany fiainana sy ny toetrandro ankehitriny ao koa ny tsy fanaovana fitiriana satria aretina manaranaka ny aretin-tsaina tsy misy ny antotanisa mazava momba ireo olona tratrany aretin-tsaina eto Madagasikara fa ilaina ny fanaovana fikaroana na melabelatra momba tontolo ny aretin'ny saina teny Ambodà ireo manam-pahaizana momba izany tafiditra ao anatin'ilay tetikasa hafaliana ny hetsika iombonana ho an'ny fahasalaman-tsaina sy ny lamina eny fotony ny fanaovana fitiriana dia ny mbola zaza no fisoroana tsara indrindra ho an'ny aretin'ny saina ho ny professeur Adelina Rarivelo izay mpitsabo ny aretin'ny saina
fisoroana zany tena zava-dehibe mba tsy tonga amin'io aretin-tsaina io fa rehefa voany io a dia sarotra mitsabo anazy ary sarotra mifanafody fandraisana ny tanana an'ilay izy raha tena sarotra ka tena hoe ilay fisoroana zany a ary amin'ny fahakelezany ilay zaza dia efa tokony ho hita hoe ahoany ty zazy ity any zany dia efa tokony atao ilay depistage matetika tonga ilay izy eo amin'ny miala sakana satria eo ny ankizy a be dia be mananjakanja fananjakanjamana ny zava-mahadomelona akoatrany hoe izy efa manana satria ny aretin-tsaina ny aretin-tsaina tsy mifindra amin'ny vava sy ny ohatra ny tuberculose ny ino fa ny aretin-tsaina dia zavatra manaranaka dia izay ny ataoko hoe any amin'ny fibeazany tany amin'ny voalohany tany dia efa misy zavatra tokony hanaovana an'izany ilay atao hoe depistage jusqu'à hatrany amin'ity adolescence ity tokony atao ny fiarovana andreo zazy ireo indrindraindrindra tena faniriana mihitsy zany a dia miara-miasa amin'ny ao amin'ny éducation nationale satria any e any ilay fisoroana mampiditra programma hoe ahoana ny tokony isoroana ahoana ny ampahalalana ny ankizy hoe tsy mety any ty zavatra ity any amin'ilay éducation nationale mihitsy satria any ilay fibeazana e
iresaka momba ny fampandrosoantsika maranina ny vaovao avy eto an-toerana mila jerena manokana ny tantsa dia hovavahan'ny fiakaran'ny vidim-piainana ankehitriny zany hoe antoka iray amahana izay fiakaran'ny vidim-piainana izay ny fijerena ireo tantsa nisan'ireo miady ho amin'izany fanampiana ny tantsa zany moa ny fikambanana asin'ny zazamanga satria izy ireo no afaka mamaty sakafo ny any ambanivohitra sy ny tanàn-dehibe tsy mitsahatra midina ifotony miain'ny olan'ireo tantsa any amin'ny kômina Ambato distrikana Bodratrimo ity fikambanana ity mba anatsarana ny fambolena sy ny fiompiana izy ireo izay vaholana ho an'ny fampandrosoana ny firenena fa nambinapetraky ny fikambanana ny itetezana ireo fokontany 50 mandrafitra ny kômina Ambato toy ny fioana tamin'ireo tantsaha teny amin'ny fokontany Ankafotra manazava ny filohan'ny fikambanana asin'ny zazamanga Rakotondravao Sarobidy
izay moa dia miezaka mifampiresaka amin'ireo vahoaka ety fotony hoe inona marina ny olana ahafahana mitondra fampandrosoana isa-pokontany ato anatin'ny kômina Ambato distrika ny Ambodratrimo ny fikambanana asin'ny zazamanga dia nijoro hatsamin'izay ary miezaka mitonjy izay ahafahana mifanampy amin'ireo tantsaha na ara-kevitra izany na ara-pitaovana indrindra fa ny fampirisihana an'izy ireo mba ilofo amin'izany fotom-piveloma izany dia ny fambolena sy ny fiompiana satria araka ny fomba fitenina ety ambanivohitra moa dia hoe ny angady no tsy mamitaka ka efa mazoto mamboly ireo tantsaha dia reso azy ny atao hoe mosary ary efa mitobaka ny avokatsa dia midina ho azy ny vidim-piainana iraha ntsika malala nefa fa tato aby dia miakatsa ny vidim-piainana ka vokatsa zany dia nitady vaholana hoe andao jerena manokana reo tantsaha ary ampirisihana mba amboly sy amokatra mba afaka mamatsy ny atiatoerana sy ny any andrenivohitra ato anatin'ny kômina Ambato dia misy fokontany 50 maromaro amin'ireo no efa nilatsahan'ny fikambanana ifotony teny amin'ny toerana misy an'azy ary mbola miezaka ihany zay a itety andreo fokontany 50 ato anatin'ny kômina Ambato distrikan'ny Ambodratrimo
toy izao ireo vaovao avy any velany Miatrika ny forum diplomatique d'Antalya atao an'i Turquie ny sekretera eo anivon'ny fikatrahana masina misana ny fifandraisana amin'ireo fanjakana Monsieur Gallagher anomboka an'io moa hividinidinika raha diplomasia io ka aloha hevitra amin'izany ny hoe fampandrosoana ny diplomasia ao anatin'ny fotoanany korontana andrayanjara iresaka ireo fanambimaika militra tratrarina maneran-tany miaraka amin'ireo filoham-panjakana sy ministra masovosy lehiben'ny orinasa ny RCVK Paul Richard Gallagher eo ambany fahin'ny filoha turka Recep Tayyip Erdogan moa izao hetsika izao. Farafakely ny efatra amin'izato ireo maty ary tsy latsaky ny 17 ireo naratra vokatra ny savorovoro nandritra ny fizarana ireo fanampiana eo amin'ny maolona tao andrenivohitry Gaza. Nirohitra namonjy ireo fiarabentona ny fanampiana tao avaratry Gaza ireo andehan'olona maro ministeran'ny fahasalamana ao Hamas noho ny anoanana diso tafahoatra nisy avy hatrany anefa nitifitra nataon'ny tafika israelianina ka antony tarika izao fahafatesana sy faharatrana izao etsekinany nilaza ny tafika israelianina fa nisy ireo andehan'olona nanao fihetsiketsehana nandritra ny fidiran'ireo fiarabe misa 30 tao Gaza norobain'ireo olona avy hatranyireo fiarabe ireo ka nyroso tamin'ny tifidanitra ireo tafika ho fampitandremana nisisika ihany anefa ireo andehan'olona anao ny fandropahana ka antony natonga azy ireo hitifitra saingy nitongotra nikendrena tamin'izany nisy akoatr'izay ho ihany ny tafika israelianina ny fandrahonana nahazo ireo olona. Any Mali nisy nanafika ny maraina teo ny tompo miaramila tao Kouala ho kamaherin' ny 30 ireo maty vokatra izany nambarany tafika malianina ho endrika asa fampiroroana izao nitranga izao saingy mbola tsy nisy hatramin'izao ireo nitonona ho navanina izany loharanom-baovao hafa no namoaka ireo tatitra momba ireo olona maty ireo fa tsy mbola namoaka tatitra mazava ny tafika malianina. Misy koa ny loharanom-baovao hafa milaza fa nisy sivily sy mpiambina ireo olona lavo ireo. Voalaza koatr'izay fa maro ireo miaramila malianina naratra sy tsy hita popoka satria anjaton'ireo olona nanao ny fanafihana YouTube miaramila any amin'ny 200 kilometatra avaratry Bamako io. Sotranao nanaraka hatramin'ny farany vavoata amin'ny ity zoma maraina ity amin'ny sivy ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.